xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi bugün Rusiya rəsmən Qəbələdəki Dəryal radiolokasiya stansiyasını imtina eləməsi ilə bağlı Azərbaycan tərəfini məlumatlandırıb, 7200 kilometrə qədər məsafədə hədəfləri aşkarlamaq gücünə malik olan bu stansiyadan Rusiya nəyə görə imtina elədi və Azərbaycan indi həmin stansiyaları nəsə eləyə bilərmi? Bütün bunlardan Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Rusiya Qəbələ radiolokasiya stansiyasının istismarını bugündən, dekabrın 10-undan dayandırır. Bu barədə Rusiya tərəfi Azərbaycana nota təqdim edib. Notada deyilir ki, Azərbaycan və Rusiya hökumətləri arasında Qəbələ RLS-in statusu, istifadə prinsipləri və şərtləri haqqında saziş 9 dekabr 2012-ci il tarixdən qüvvədən düşür. Məlumatı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Məlumatda deyilir ki, tərəflər icarə haqqına görə razılaşa bilməyiblər. Sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir ki, əslində bu gözlənilən bir qərar idi.
Ona görə ki, Rusiya artıq özü üçün Voronej tipli yeni texnologiya ilə işləyən radiolokasiya stansiyalarını tikib və Qəbələyə onun ehtiyacı yoxdur. Hər Rusiyanın Qəbələyə çox böyük ehtiyacı idi. Bizə lazımı təzyiqlərdən istifadə edib məcbur edə bilərdi. Bütün məsələ bundan ibarətdir. Amma biz çox sevinməliyik ki, bu cür Azərbaycanın torpağına, əhalisinə ziyan vuran stansiya artıq işləməyəcək, artıq ləğv olunur. Amma Rusiya tərəfi bunu quru nota ilə ifadə etdi. Əslində Rusiya gərək bizə bir təşəkkür məktubu yazaydı.
Politolog Rüstəm Məmmədov isə hesab edir ki, Qəbələ RLS-in istismarının dayandırılması iki ölkə arasında münasibətləri gərginləşdirə bilər. Elə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da bu fikirləri bölüşür. Onun fikrincə əslində son bir ildə gedən proseslər onu göstərirdi ki, Azərbaycan bu sənədi imzalamağa həvəsli deyil.
Orada Qəbələdə böyük turizm obyektlərinin tikilməsi, milyardlarla dollar investisiyaların yatırılması, Bilərin, xarici dövlətlərin prezidentdən başına orada qəbulu, Erdoğan da orada görüş olmuşdu. Azərbaycan rəsminin açıqlaması ki, elə bir yerdə ekologiya təmiz olmalı. Halbuki bu illərdə ekologiya maraqlandırmış Azərbaycan hakimiyyəti. Yəni, bütün bunlar ondan xəbər verir ki, Azərbaycan hakimiyyəti imzalamalı həvəsli deyil və böyük məbləğ də ortaya qoyulmuşdu, 300 milyon dollar. Aydan elgi Rusiya bu məbləği ödəməyəcək. İndi bundan sonra nə baş verdi? Bu aslında Putinə bir şillə oldu. Putin hakimiyyətə gəldikdən sonra o xarici ölkədə bazasını itdi. Doğrudur, bu baza əslində Rusiyaya lazımdır, amma bu baza o mənada Rusiyaya lazım idi ki, Azərbaycanda hərbi bazanın varlığını qorumağa çalışırdı. Yəni bu Rusiya Azərbaycanda hərbi varlığını itirdi. Onsuz da münasibətlər gərgin idi, biraz daha artacaq. Belə bu günlərdə MDB dövlət başçılarının toplantısı İlham Əliyevin qatılmaması dairə ondan xəbər verildi ki, Azərbaycan bu Qəbələ ilə bağlı anlaşmanı imzalamağa hazırdır.
Qəbələ RLS SSR zamanında yaradılıb. Həmin stansiya Sovetlər Birliyinin raketlərdən müdafiə kompleksinin 8 əsas stansiyasından biri olub. Mütəxəssislərə görə RLS 6000 kilometr radiusdakı məsafəni nəzarətdə saxlaya bilirdi. Bununla da İran, Türkiyə, Hindistan da daxil olmaqla yaxın şərqi bütövlükdə Hind okeanı və Avstraliya qitəsinin müəyyən bir qismini izləmə imkanına qadir idi. Stansiya bu ərazilərdən atılmış orta məsafəli nüvə başlıqlı raketlərin ilk atış anından etibarən onların trayektoriyasını müəyyən edə bilirdi. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra stansiya Azərbaycanın mülkiyyətinə keçib, Rusiya isə 10 illiyə bu stansiyanı icarəyə götürmüşdü. Hətta bir müddət öncə Moskva bu RLS-i ABŞ-la birgə istismar etmək haqda təkliflə çıxış etmişdi. İcarə müddəti 2012-ci ildə başa çatırdı. Bir ilə yaxındakı icarə haqqı ilə bağlı tərəflər danışıqlar aparırdı. Bəs bu stansiyanın aqibəti necə olacaq? Vəfa Quluzadə.
Ona metallolom deyirlər rus dilində. Dörd öküntüdür. Bizə də lazım deyil o. Çünki biz bunu ilə nə Türkiyəni izləyəcəyik, nə Çini izləyəcəyik. Bizim belə məqsədimiz yoxdur, biz balaca dövlətik. Bu, soyuq müharibə dövründə yaranan anti-Amerika, anti-Qərb tipli bir deməli radar stansiyası idi. Bu radar stansiyası böyük bir anoxronizm idi.
Tafa Quluzadə belə deyir. Qəbələ RLS Azərbaycanda fəaliyyətə başladığı ilk dövrdə nəinki Qəbələdə, eləcə də ətraf rayonlarda şüalanma nəticəsində müxtəlif xəstəliklərin, uşaq ölümünün artması haqqında məlumatlar dolaşırdı. Eləcə də bu stansiyanın ətraf mühitdə böyük ziyan vurduğu deyilirdi. Stansiyanın ətraf mühitdə təsirini müəyyənləşdirmək üçün isə dövlət komissiyası fəaliyyət göstərirdi. Rəsmilər prosesinin nəzarət altında olduğunu bəyan edirdilər.
Şahnaz Bəylər qızı Qəbələ RLS-dən Rusiyanın imtinası ilə bağlı qərarı şərh eləmək istəyirsə, azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin ya da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam eləyəcək və biləcəksiniz ki, müxalifətin bugün fəvvarilər meydanındakı aksiyası necə keçdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün müxalif qüvvələrin birləşdiyi İctimai Palata Bakıda Fəvvarilər Meydanında növbət aksiya keçirməyə çalışdı. Aksiya İnsan Haqları Günü ilə bağlı idi. Təməl insan haqları sayılan sərbəst toplaşma, ifadə və söz azadlığının təmin olunmamasına etiraz eləyirdilər İctimai Palatanın üzvləri və Milli Məclisin buraxılmasını. Başşəhər İcra Hakimiyyəti isə aksiyanın keçirilməsinə icazə verməyəcəyini bildirmişdi və polis aksiyanı dağıtmaq üçün hazır idi. Aksiya necə keçdi? Gün boyu Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda canlı video yayımlarla aksiyanı sizin diqqətinizə çatdırdıq. Hazırda həm Azadlıq Radiosunun internet saytı, həm Azadlıq Radiosunun Facebook və YouTube-dakı sosial şəbəkələrində səhifələrdə video reportajlar aksiyadan dinləyə bilərsiniz və aksiya necə keçdi eşidə bilərsiniz elə indicə Nüşabə Fətullayevanın reportajında.
İctimai Palata dekabrın 10-da Fəvvarələr Meydanında etiraz aksiyası keçirdi. Aksiya iştirakçıları parlamentin buraxılmasını, sərbəst toplaşma, ifadə və söz azadlıqlarının təmin olunmasını tələb edirdilər.
Parlament buraxılsın! Boz başlanmasın!
Aksiya başlamazdan öncə zirehli geyimdə olan polis əməkdaşları Fəvvarələr Meydanının yaxınlığında avtobuslarda gözləyirdi. Əvvəlcədən elan edildiyi kimi gün orta saat 2-də Fəvvarələr Meydanını etiraz səsləri bürüdü. Polis jurnalistlərin saxlanan aksiya iştirakçılarını çəkməsinə mane olurdu. Polis onlara belə tapşırıq verildiyini bildirdi. Aksiyanı kənardan izləyən Bakı şəhər sakini Müşabə Mustafayeva özünü tək başına müxalif adlandırır. Deyir ki, dekabrın 10-da aksiya keçiriləcəyini eşidib və plan dəstək üçün gəlib.
Gənclər insus sənədləridir, müxalifətin nümayəndələridir. Çıxın özgürəni bu gündə deməsinlər, hansı gündəsinlər? Mən də hər addımda haqlarımı pozurlar. Elə onların gəlir bura topuç ucağına, eşilib pürüb gəlmişəm, onlara biraz səs verməyə. Mən özüm tək başına müxalifətə bu hakimiyyətə.
Başqa bir sakin bu cür aksiyalara ehtiyac görmədiyini və belə aksiyaların ölkədə çaxnaşma yaratmaq məqsədi daşıdığı qənaətindədir.
Biz gələk fəxr edək ki, bizim prezidentimiz Heydər Əliyev. Bunu Heydər Əliyev. Bizi respublikamızı qoymadı dağılmağa. Amma biz
millətimizi... Anamızı
bacarmışız. Anamızı bacarmışız.
Anamızı
bacarmışız. Bu sakinin kimliyini öyrənə bilmədi ki, fikrini də tamamlaya bilmədi. Çünki onu polis etirazçı bilib ərazidən uzaqlaşdırdı.
Niyə elə fəxri bacılara qulaq asırsınız ki, deyir ki, biz çox gözəl yaşayırıq. Biz lazım olan səmiyyəmizdən daha aşağı yaşayırıq.
Aksiyanı izləyənlər arasında əcnəbilər də var idi. Türkiyə vətəndaşı Olgün Atbaş kənardan izlədiyi aksiya haqda bunları deyir.
Çox sərt, bizdə də çox sərt. Bizdə də insan haqqı yox, bizdə də demokrasi yox, burada da yox. Özgürlük də yox, demokrasi də yox. Aynı millət, aynı dövlət.
Qaçarıq var! Qaçarıq var!
Qaçarıq var! Qalımı vurma, gedirəməsin!
Qaçarıq var!
10 dekabr Beynəlxalq İnsan Haqları Günüdür. Bu günü qeyd etməkdə məqsəd insanları, xüsusən də uşaqları və yeniyetmələri insan haqları ilə tanış etmək, bu haqların vacibliyini aşılamaqdır. Elə müxalif qüvvələrin birləşdiyi İctimai Palat üzvləri Azərbaycanda təməl insan haqları sayılan sərbəst toplaşma, ifadə və söz azadlıqlarına diqqəti yönəltmək üçün bu aksiyanı keçirdiyini bildirir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti İctimai Palatanın dekabrın 10-una təyin etdiyi aksiyaya icazə verməmişdi. İctimai Palata parlamentin qeyri-legitim formalaşdığını və fundamental hüquqlardan biri seçki hüquqlarının pozulduğunu iddia edir. Hökumət isə Azərbaycanda insan haqlarının təmin olunduğunu bəyan edir və beynəlxalq təşkilatların bu yöndə tənqidlərini və tövsiyələrini qəbul eləmir.
Nüşabə Fətullayeva bugünkü aksiyadan video reportajları Azadlıq Radiosu.az-ındakı internet saytımızdan izləyə bilərsiniz və kontekstə günün sualı da elə Azərbaycanda ümumiyyətlə dünyada qeyd olunan 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Haqları günü ilə bağlıdır. Hansı hüququnuzdan geninə boluna yararlana bilirsiniz? Sualı ilə bağlı 057-744-1017 nömrəsini SMS göndərin və elə bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Birazdan həm öz fikirlərinizi, həm dinləyicilərimizin göndərdiyi fikirləri, həm də digər azərbaycanlılar insan haqları günündə hansı hüquqlarının qorunduğunu, hansının pozulduğunu düşünür. Bununla bağlı fikirləri eşidəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür. 1948-ci il məhz dekabrın 10-da BMT-nin Baş Assambleyası İnsan Haqları bəyannaməsini qəbul eləmişdi və bu günü qeyd eləməklə BMT-nin məqsədi insanları, xüsusən də uşaq və yeniyetmələri insan haqları ilə tanış eləmək, bu haqların vacibliyini aşılamaq olduğunu bildirir beynəlxalq qurumlar. Azərbaycanda İnsan Haqları günündə Sıravı Bakı sakinləri hansı hüquqdan istifadə edir və öz haqları haqqında nə bilirlər? Sıradakı sorğuda biləcəksiniz.
Nə bilim, mən qocalamadım, nə bilim mən. İndi bu yaşlı mənə nə hüququm, nə kim mənə sayır, nə? İndi mənə kim sayır qocalı, yaşlı adam? Atılmış adamlar kimi bir şey biz.
Azadam, əsas olan deyə bilərəm.
Mən özüm bütün hüquqlarımı qoruya bildim.
Heç hüquqlarını tanıyan var ki, kim tanıyır hüququnu bilərəm?
Bilmirəm, ya bilmirəm heç nə.
Bəs hansı hüquqlarınız pozulur sizcə?
Yox, danışmayacağım.
Tələb olunursa, vətəndaş özü tələb eləyirsə, qorunur. Əgər qorunmursa, deməli vətəndaş zəifli eləyir.
Necə lazımdır işlə təmir eləyirlər, necə lazımdır pulumuzu, çörəyimizi qazanırıq, evimizdə də rahat yaşayırıq. Şükür Allah.
Nə deyim sənə? Allaha çox şükür, şey normalinə. Hüququ da ki, mən elə cinayət eləmərəm. Hüququmu mən bilməsəydim, hər addımı da cinayət eləmək olardı da. Məsələn, elə şey yoxdur.
Çünki hara gedirik, yəni səviyyə yüksək deyil. Məsələn, bir yerə gedək gözləyəcəklər. İstər müdür olsun, istəyir kimi olsun.
İnsan hüquqları deyəndə, burada təhsil hüquqları da var, burada dibbi yardımlar da var. Mənə elə gəlir ki, qorunur müəyyən halda.
Söz azadlı. Söz azadlı.
Məsələn, faşist prava.
Ümumiyyətlə, hüququmuz var mı? Hansı hüquqlar? Mən hesab edirəm ki, bizim heç bir hüququmuz yoxdur.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. İnsan haqları günündə öz hüquqları ilə bağlı. Dinləyicilərimiz nə yazırlar? 057-744-1017 nömrəsinə kontekstə günün sualı ilə bağlı. Hansı hüququnuzdan geninə boluna yararlana bilirsiniz? Sualıdır kontekstə bugün. Xəyala nə pul lazımdır, nə də amay. Xəyala əldən almaq olmur. Deməli, insan yeryüzünə gələndən yeganə xəyal azadlığı hüququ pozulmur. Bunu dinləyicimiz yazırdı. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, bu ölkədə döyülüb əzilmək hüquqlarına yaxşı istifadə olunur. Bu 20 ildə doğulan uşaqların varın dövlətin meyif ediblər. Digər bir dinləyicimiz Əli yazır Tozdan ki, hüquqsuzluq hüququmdan geninə boluna istifadə edə bilirəm. Başqa bir dinləyici Zülfqar yazır ki, salam, hüquqlarımı tam bilmirəm, çünki məktəbimizin adı vardı, özü yox. Səhiyyəmizin, söz azadlığının, sərbəst toplaşma, mülkiyyət toxunulmazlığı, informasiya, ticarət azadlığının da adı var, özü yox. 057441-7 nömrəsinə Qubada Nadir yazır ki, susmaq hüququndan. Hazırda Xalq Əliyevlə rejiminin bu pulsuz nemətindən geninə boluna yararlanmaq məcburiyyətindədir, yazır Qubada Nadir. Araz yazır ki, söz azadlığından danışan bəzi müxalifət partiyalarının özündə də heç buna əməl eləmirlər. Rafiq yazır ki, Azərbaycanda insan hüquqları bütün sahələrdə vəhşicəsinə pozulmaqdadır. Və Qaçqın yazır ki, mən fikrimcə 20 ildir ki, mənim hüquqlarım pozulur, evimizdən didərgin düşmüşük deyə bilərlər ki, qaz, su, işıq pulsuz verirlər, ona baxmayaraq mən öz torpağımı istəyirəm, mənim bu hüququm pozulur və bəs boş-boş danışdınız, başarana baş qurban yazan dinləyicilərimiz də var. 057441-7 nömrəsinə hansı hüququnuzdan geninə boluna yararlana bilirsiniz sualı ilə bağlı. Siz də SMS-lərinizi göndərin və elə bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Ya da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı hüquq müdafiəçiləri nə düşünürlər? Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev Azərbaycanda ən çox pozulan hüquqlardan danışıb.
Son dövrlərdə ən çox pozulan hüquqlar sırasında mülkiyyət hüququnun pozuntusu göz qabağındadır, kütləvi xarakter alıb. Amma bu cür ölkələrdə, qanunların işləmədiyi ölkələrdə, totalitar ölkələrdə özbaşınalıq idarəçiliyin pis olduğu, özbaşınalıq hökm sürdüyü ölkələrdə bütün hüquqlar kütləvi şəkildə pozulur. Bəziləri barədə biz heç bəzən düşünmürük. Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq haqqımız hər gün pozulur. Şəhərin mərkəzində minlərlə avtomobillər var, pis idarəçinin nəticəsidir ki, göydələnlər tikilir, yollar daralır, maşınların sayı çoxalır, zəhər buraxır, ağaclar kəsilir, təbiət məhv edilir. Yəni, biz gündə, hər gün zəhər uduruq və insanların xəstəliklər, insanlar arasında xəstəliklərin artması, xüsusilə xərçəng və digər qorxulu xəstəliklərin artması. Bir kökü də bir kökü də oradadır. Və ya təhsil hüququ gündəlik bizim kütləvi şəkildə pozulur. İnsanlara təhsil verilmir. İdeologiyalaşdırılmış orta və ali təhsil məktəbləri rüşvədə öyrədilmiş, əzbərçiliyə öyrədilmiş bir vətəndaş, marifsiz bir vətəndaş yetişdirir. Yəni, pozuntudur. Ya əmək hüquqları təkcə işçini işdən çıxartmaq və yaxud da ki, hansısa hüquqlarını pozmaqda ifadə olunmur. Sən müəlliminə ya da həkiminə 100 manat əmək haqqı verirsən, sən onun haqlarını pozursan. Əmək hüquqları sırasında ən önəmli olan normal əmək haqqı almaq haqqıdır. Normal əmək haqqı almayan müəllim, həkim və s. potensial qanun pozucusudur. Onu saxtakarlıqlarda rahatlıqla istifadə eləmək olar. Biz də hər dəfə deyirlər ki, yaxşı, tutaq ki, İlham Əliyev niyə siyasi hüquqları başa düşürük, qorxur, azad seçki vermir, toplantını başa düşürük, qorxur ki, insanlara icazə versə, insanlar küçəyə çıxacaq və təhlükə yaradır. Niyə? Məsələn, sosial sahədə ya təhsil sahəsində, elm sahəsində heç vaxtla fikir etmir. Bir-birindən bağlıdır. Onların hər biri həm də siyasi, insanların siyasi fəallığının artmasına gətirib çıxaran hüquqlardır. Yaxşı təhsil verilmiş orta məktəbdə ya ali məktəbdə yaxşı vətəndaş yetişir. Yaxşı vətəndaşı bu cür idarə eləmək çox çətindir. Və eləcə də digər sahələrdə. Tutaq ki, əgər bizdə insanların əmək hüquqları təmin olunsa, o külli miqdarda pullar xərclənir, hasarlara, mərmərlərə və s. Onlar fabriklərin, zavodların tikintisinə sərf olunsa, insanların iş yerləri olsa, yaxşı əmək haqları olsa, o kütləni indiki kimi idarə eləmək mümkün olmayacaq. Eləcə də sahibkarlar, ona görə bütün hüquqlar, bu cür ölkələrdə bütün hüquqlar pozulur və bu cür ölkələrdə ilk baxışdan siyasi çaları olmayan hüquqlar belə siyasətlə bağlıdır. Bu, sistemli düşünülmüş bir siyasətdir. Bütün sahələrə fərqi yoxdur. Siyasi hüquqlara, iqtisadi hüquqlara, mülki hüquqlara və digər hüquqlara baskılar bu düşünülmüş bir siyasətin tərkib hissəsidir.
İntiqam Əliyev hüquq müdafiəçisi BMT-nin Beynəlxalq İnsan Haqları günündə Azərbaycanda hüquqlardan danışırdı, hüquqların təminatından danışırdı. Fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib şərhlərinizi yazmaqla ya da Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitter şəbəkələrində şərhlərinizi bölüşməklə. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Az öncə insan hüquqlarından danışdıq. İnsan hüquqlarından biri də, təməl hüquqlardan biri də seçmək və seçilmək azadlığıdır. Bu azadlığı isə hər bir ölkədə fərqli cür tətbiq edirlər. Məsələn, Amerikada seçkilərdən əlavə həm də prezident seçkilərindən öncə primeriz deyilən ilkin seçkilər keçirilir. Hər hansı bir siyasi qüvvənin iki namizədindən xalqın qarşısına çıxmaması üçün öncə həmin qüvvənin daxilində öz namizədini seçmək üçün vahid seçki, vahid namizəd üçün primerizlər keçirilir. Bəs Azərbaycanda necə? Primerizlər keçirilməsi mümkündürmü və müxalifət partiyaları belə bir ideyaları varsa onu niyə gizli müzakirə edirlər sıradakı reportajda?
Mediyaya qapalı görüş çox yerdə ola bilər. Məsələn, restoranda. Dekabrın 7-sində bir neçə partiya sədri restoranların birində süfrə arxasında bir araya gəldiyi kimi. Nədən danışdılar, nə dedilər? Bu yalnız görüşdən bir gün sonra bəlli oldu. Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri Əvəz Timirxan, Açıq Cəmiyyət Partiyasından Sülhəttin Əkbər müzakirələr mətbuat üçün deyil dedilər. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Mir Mahmud Mirəlioğlu bildirdi ki, əsasən əməkdaşlıqla bağlı təşəbbüslər irəli sürüldü və danışıldı.
Daha prioritet, daha strateji hədəf olmalıdır seçki qabağı demokratik şəraitin müəyyənləşməsi, həmin onun şəraitin təmin olunması, nəinki namizədliklərin irəli sürülməsi.
Amma bir görüş iştirakçılarının dediyinə görə primeriz, ilkin səsvermə məsələsi də götür-qoy edilib. AXCP sədri Əli Kərimli bu ideyanı irəli sürənlərdən biridir.
Biz qərara gəldik ki, biz bu təkliflərin hamısını öz partiyalarımızdan müzakirə edək. Hər hansı bir yekun qərarımız yoxdur. Hər hansı bir yeni təşkilat yaratmırıq. Hər hansı razılaşmalar barədə danışmaq hələ tezdir. Amma bunun özü bir irəliləyişdir ki, müxalifət liderləri bir-birlərinin təkliflərini dinləyirlər, müzakirə edirlər və çalışırlar ki, konsensus tapılsın. Hal-hazırda bax o konsensusun tapılması, onun arayışı mərhələsindəyik.
Ümid və Demokrat partiyalarının təşkilatçılığı ilə keçirilən media qapalı görüşdə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası və Ziyalılar Forumundan da nümayəndələr qatılıb. Müsavat Başqanının müavini Arif Hacılı da bir aya yaxındır gedən primeriz söhbətlərinə münasibətini açıqladı. 2000-ci ildə parlament seçkilərində namizədlərinin məhz bu ilkin səsvermə yolu ilə müəyyən etdiklərini önə çəkən Arif Hacılı indiki müzakirələrin əhəmiyyəti olacağından bəzgümandır.
Ölkədə geniş miqyaslı primerizin keçirilməsi üçün siyasi şərait mövcud deyil. Yəni biz əgər Müsavat Partiyası olaraq hətta öz qurultayımızı keçirə bilmiriksə, indi primerizin keçirilməsi yolu ilə namizədin müəyyənləşdirilməsi məsələsi bir daha deyirəm ki, texniki baxımdan, təşkilatı baxımdan indiki siyasi şəraitə görə qeyri-mümkün şəklində görünür.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyilənlərlə razılaşmır.
Azərbaycanda hakimiyyət çox şeyə imkan vermir, amma məsələn bizim hansısa bir otağa gedib orada səs vermə keçirməyimizə mani olmur axı.
Partiya yetkililərinin qapalı görüşməsindən tam xəbər tuta bilmədik, amma açıq qalan bir sual da oldu. Müsavat partiyasının bu söhbətlərə qatılmaması. Təşkilatçılar deyir, müsavat dəvət edilmişdi, partiyadan bildirirlər ki, onlara heç bir təklif gəlməyib. Müsavat başqanının müavini Arif Hacılı Amerikadan yenicə gəldiyini və görüşmədən xəbərsiz olduğunu bildirdi.
Və Müsavat Partiyası elə bir partiya deyil ki, seçkilərdə öz namizədi olmadan iştirak etsin. Biz təbii ki, öz namizədimizlə iştirak edəcəyik və biz
ayrılıqda da belə deyək, bir namizəd olmayacaq.
Biz tək olmayacaq, biz xalqla birlikdə olacaq.
Qapalı görüşün iştirakçıları müzakirələrdən nəticə aldıqdan sonra ictimaiyyətlə də bölüşəcəklərini bildirdilər.
Müsahilə Əlbəyli və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdiyiniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda həm izləyə bilərsiniz, video və foto reportajlar şəklində, həm də verişləri təkrar da dinləməniz mümkündür. Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitterdəki sosial şəbəkələrində də həmçinin. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı indi başa çatsa da Azadlıq Radiosunun verişləri indi bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Bugünkü kontekstə isə bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.